Peter Dusde ye min ye an bɛ dugu 16 o bɛɛ de bɛ vote bi donc délégué 186 o de kan ka sɔrɔ bi.
An b'a dɔn a kalafili fanga ka bon kosɛbɛ mais mun lakodɔnnen don kosɛbɛ a la o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye hali n'an b'a dɔn ɲɛmɔgɔ wɛrɛw fana bɛ sugandi ka taa se gouvernɛrw ni nominɛlikɛlaw ma danfara jumɛn bɛ ɲina ta ni san tɔw ta ni ɲɔgɔn cɛ.
Bon danfara ani danfara min bɛ ɲina ni san tɔw ni ɲɔgɔn cɛ danfara ɲinanta kun ma bonya kosɛbɛ parce que président a fila bɛɛ kɛra président ye ka tɛmɛ a fila bɛɛ ye mɔgɔkɔrɔba ye donc mɔgɔw motivelenba tɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ u fila dɔ la kelen u bɛ fɛ ka min ta kuwa donc bi ɲinanta ni fanga ma bon et puis min ye républicain ka parti ye Trump kelen don ka parti in domine trop donc mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen min bɛ se ka konkurensi ka bonya kuwa. Donc o de y'a kɛ ɲinanta ni ma ko ma bonya kosɛbɛ ka san dɔw ta bɔ.
Mais an y'a ye k'a fɔ hali n'a sɔrɔ ani kiri kuma caman kɔni bɛ ɲɔgɔn na Donald Trump hali bi a bɛ kan ka sebaaya sɔrɔ yɔrɔ caman na a fadenmamuso fɛnɛ mun ye Nikki Haley hali bi ale ma sɔn ka walan sɛmɛ e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ o waleya la.
Bon ale ka walan sɛbɛbaliya o kun dalen b'a kan parce que ale ɲɛ bɛ ka kiri cɛn b'a nɔfɛ donc a b'a dɔn kiri min ale bolo kiri min dɔ tɛna n'a jɛ kuwa donc ni kiri in dɔ m'a jɛ ale bɛ se ka remplacer kuwa donc o y'ale ka hakilinata ye kuwa o de y'a kɛ ale tɛ fɛ k'a bila kuwa donc ale bolo kɔni kiri dɔ bɛna sɔrɔ u ye ko dɔ bɛna kɛ min bɛna kɛ ale bɛ n'i senbɔ donc ale bɛ se ka remplacer maintenant a yɛrɛ ka popularité fɛn kosɔn parce que i b'a dɔn mɔgɔ min don media mɔgɔ don donc a bɛ nin media ko ninnu na a bi kabi kuma jan et puis républicain ma sɔrɔ mɔgɔ jɔlenba ma sɔrɔ républicain na min bɛ se ka ale concurrencer quoi.
Mun ye démocrate ka fanfɛla ye an b'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Joe Biden ye a bɛ sɔn ka kɛ a ka bɛrɛbɛrɛtɔn ka cɛbɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ fila wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen minnu fɛnɛ kɛlen don k'u kangama ale kama hali n'a sɔrɔ fangaba t'u la ni a fɔra ko Donald Trump ani Biden k'u bɛ sɔn kana ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni n'a fɔ a kɛra nin y'a san 4 ye e ka jateminɛ la mun de bɛna falen walima mun de bɛ sɔn ka falen.
Joe Biden ni Trump a ka ca ala fɛ olu fila bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ mais a problème ye min ye sisan u fila bɛɛ kɛra président ye ka tɛmɛ donc mɔgɔw ɲɛ b'u fila bɛɛ ka bilan na u fila bɛɛ baara mun kɛ ka tɛmɛ mɔgɔw ɲɛ b'u bɛɛ la mais min bɛ ka mɔgɔw yɛrɛ jɔrɔ n'a bɛɛ ye a fila bɛɛ ye mɔgɔkɔrɔba ye Joe Biden o tɛmɛna san 80 kan. Trump o bɛ bɛrɛtɔ tɛ san 80 na o de bɛna kɛ ɲina ko in na fiɲɛba ye amerikɛnw yɛrɛ bolo o de y'a kɛ u motivelenba tɛ ɲina i komi san tɔw la u motivelen don cogo min na kuwa.
Ameriki jamana ka kubedaba ni o ye Cour Supreme ye a mɔgɔ 9 bɛɛ ko ko yamaruya tɛ Ameriki faranka dugu si bolo k'a fɔ k'i bɛ cɛbɔ dɔ labɔ jamana ɲɛmɔgɔ kalafili koɲa la. Kelen mun de ye u ka Cour Supreme ka nin decision na.
U ye sisiw ka kuma lamɛn olu ka dugu kelen o man ka kɛ mɔgɔ dɔ bali ka kɛ jamanakuntigi ye kuwa mɛ k'a fɔ de fɔ Ameriki yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kulon dugu kelen na